Касцёл павінен будаваць масты прымірэння і быць носьбітам супакою, нагадаў падчас успаміну 75-годдзя пачатку Другой сусветнай вайны старшыня канферэнцыі біскупаў Германіі і камісіі епіскапатаў краіны Еўрапейскага саюза кардынал Рейнхард Маркс. Пурпурат прыняў удзел у мерапрыемствах, якія прайшлі 1 верасня ў Варшаве. Досвед вайны, тэрора і насілля ў Іраку, Сірыі, ва Ўкраіне абавязвае нас, як хрысціян, несці сведчанне міру і бараніць годнасць усіх людзей, падкрэсліў іерарх. Паводле кардынала Маркса, прапаведванне Евангелля павінна рэалізоўвацца праз намаганне на карысць супакою і справядлівасці, і дзякуючы малітве і ўдзелу ў літургіі супрацьстаяць ізаляцыянізму і нацыяналізму. Высокі нямецкі іерарх назваў абранне прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска старшынёй Еўрапейскага савета сімвалам пазітыўнай інтэграцыі будучага развіцця кантынента. «Я думаю, што гэты выбар будзе ў інтарэсах усёй Еўропы, якая прагне адзінства, заснаванага на каштоўнасцях і народжанага на хрысціянскіх каранях», – падкрэсліў іерарх. Досвед усходнееўрапейскіх краін, на яго думку, з'яўляецца асабліва важным для ўсяго кантынента.